Përshëndetje nga Praga, nga Arber Vllahiu dhe tekniku në studio Majer Elshani dhe mirë se vini në emisionin e radios Evropa e Lirë. Nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Presidenti Thaçi dhe partitë në koalicion qeveritar thonë se Kosova para zgjedhjeve ka nevojë për përmbyllje të procesit reformave. Opozita bojkoton tryezën e thirrur nga Thaçi dhe insiston në zgjedhje para reformave. Paga minimale në Kosovë për jo më shumë se 130 eurosh ka mbetur e pandryshuar për vitet e tëra përkundër kërkesave nga përfaqësuesit e punëtorëve. Autoritetet turke kanë urdhëruar arrestimin e 9 redaktorëve dhe gazetarëve të gazetës opozitare Cumhuriyet, një ditë pasi udhëhecit e partisë kryesore pro-kurde gjithashtu u arrestuan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Pentagoni ka konfirmuar se në një sulm ajror muajin e kaluar është vrar udhësi Al-Qaidës Faruk Al-Qatani, duke eliminuar komplotistin kryesor të sulmeve ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një goditje të madhe për grupin terrorist. Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e targetoi Qatanin dhe lejtnantin e tij Bilal Al-Utabi në sulmet e ndara me dron në provincën Kunar në veri lindje të Afganistanit më 23 tetor. Por ndërkohë që Pentagoni po përcaktonte se Qatani udhëheqës i grupit ekstremist për rajonin u vrar, fati Utabit mbetet i paqartë, tha sekretari i shtypit Peter Cook më 4 nëntor. Zyrtarët e provincës Kunar thanë se të dy militantët janë vrarë, së bashku me një numër tjetër të militantëve nga sulmet ajrore. Cook tha se Qatani ishte kompletues i kryesor i grupit terrorist të sulmeve ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të dy ishin të përfshirë në përpjekje për të rikrijuar një mjedis të sigurt për Al-Qaidën në Afganistan, tha ai. Të paktën 11 persona janë vrarë dhe një numër janë plagosur nga një shpërthim bombe në rrugë gjatë udhëtimit të tyre në një dasmë në provincën Faryab të Afganistanit Verior, thanë zyrtarët. Askush nuk e mori përgjegjësim për shpërthimin nga i cili u vra një grua dhe një fëmijë dhe u plagos nusja, por zyrtarët fajsuan militantët taliban. Bombat e vendosura në rrugë janë një armë preferuar e militantëve islamik që po luftojnë për të rrëzuar qeverinë në Kabul, të mbështetur nga Perëndimi. Kryengritësi shpesh kanë sulmuar policinë dhe ushtrinë afgane, por rritja e sulmeve aksionet ushtarake qeveritare kanë shtuar numrin e viktimave civile. OKB-ja ka deklaruar së fundi se numri i viktimave që janë shkaktuar nga forcat pro-qeveritare është rritur në 42% në këtë vit në krahasim me vitin e kaluar. Por ajo tha se militantët islamik ishin përgjegjës për shumicën, 61% të gjithë numrit të viktimave në Afganistan. Sekretari i ri i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se një partneritet i fortë me Shtetet e Bashkuara do duhej për të adresuar luftrat botërore dhe krizat humanitare dhe ato të mjedisit. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se jetojmë në një botë të vështirë. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se konfliktet janë shumë fishuar në një mënyrë dramatike, se njerëzit po vuajnë shumë, tha Guterres. Besoj se bashkëpunimi ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe OKB-s është një faktor kyç në përmirësimin e gjendjes aktuale globale, tha ai. Guterres, që për një 10 vjet të shkaqen kreu i OKB-s për refugjatët, do ta marrë detyrën e sekretarit përgjithshëm nga Kurani Jugor Ban Ki-moon më 1 janar. Kerry tha se Guterres ishte njeriu i momentit dhe se do të sjellë energjinë dhe aftësinë për detyrën e tij të re. Autoritetet turke kanë urdhëruar arrestimin formal në pritje të gjykimit për 9 redaktorë dhe gazetarë të gazetës opozitare sekulare Cumhuriyet, një ditë pasi udhëhecit e partisë kryesore pro-kurde gjithashtu arrestuan. Në mesin e 9 personave janë arrestuar edhe emrat e njohur të gazetarisë në Turqi. Ata akuzohen për lidhjet me Partinë Kurde, një grup militant kurd dhe me predikuesin që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Fethullah Gülen, i cili akuzohet për grushtetin e dështuar më 15 korrik. Një numër prej gjithsej 13 antarëve të stafit përfshir kryeredaktorin Murat Sabunju dhe karikaturistin Musa Kart u ndaluan për të marrë në pyetje më 31 tetor. Kolumnistët Hikmet Çetinkaya dhe Aydin Engin u liruan nën kontroll gjyqësor për shkak të moshës dhe shkaqeve shëndetësore, dhe dy të dyshuar të tjerë u liruan pa ndonjë akuzë. Nën antar të redaksisë do të mbahen në burg deri në gjykim, për cilin nuk është caktuar një datë. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përgjithësuar e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kështë emisioni me zditës të radios Evropa e Lirë. Paga minimale në Kosovë, cila nuk është më shumë se 130 euro për vitet të tëra, ka mbetur e pandryshuar edhe për kundër kërkesave të shumta që janë bërë nga përfaqësuesit e punëtorëve. Për këtë pak më vonë, por më parë. Para se Kosova të shkojë në zgjedhje, nevojitet të përmbyllet procesi reformave, është thënë të premtën në një debat organizuar nga presidenti Hashim Thaçi me partitë politike, institucionet e angazhuara në proceset zgjedhore dhe shoqërinë civile. Opozita e ka bojkotuar tryezën e thirrur ndërtuar nga Thaçi, duke insistuar që vendi fillimisht të shkojë në zgjedhje, më pastaj të vijojnë reformat. Kronike përgatitur nga Zjedi Ngashi.
Ndërsa zgjedhjet e parakoshme po shihen gjithnjë e më tepër si një prej opsioneve reale, në nivelet më të larta politike në Kosovë është ngritur fillimisht nevoja për mbylljes së reformave zgjedhore. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur një tryezë bisedimesh me partitë politike, institucionet e angazhuara në procesin zgjedhor dhe shoqërinë civile për të trajtuar pikërisht çështjen e reformave. Për herë të parë, Thaçi ka propozuar që Kuvendi i Kosovës të zvogëlojë numrin e ulësve nga 120 sa ka tani në 100, si dhe të siguroj dy ulëse për komitetet pakic, përkatësisht për komitetin kroat dhe atë malazez.
Kështë edhe mundësia që kemi edhe zvoglimin e numrit e deputetëve nga 120 në 100, apo dhe më pak. Dhe mundësia dytë të përstohen edhe dy deputet të komuniteteve tjera të ndodhe përbajsimi i komunitetit malazez dhe ati kroat.
Për realizimin e reformave zgjedhore, presidenti Thaçi tha se do të jenë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese e ligjore. Ai tha se reformat duhet të japin një përgjigje nëse në të ardhmen presidenti do të zgjidhet përmes votës së drejtpërdrejtë të popullit. Po ashtu, Thaçi tha se me anë të këtyre reformave duhet të përcaktohet se sa zona zgjedhore do të ketë Kosova dhe a do të shkohet në votime me lista të hapura apo të mbyllura. Kurse kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, një herësh kryeministri i Kosovës, tha se i mbështet reformat, por për realizimin e tyre do të nevojitet një konsenzus mes partive të shumicës dhe pakicave, pasi që procesi do të përmbyllet me ndryshime kushtetuese.
Do të merrem me vesh me informu ekipet e veçanta të cilat do të punojnë me përfaqësues të gjitha subjekteve politike dhe shoqërisë civile, por jam për atë që ne ta fillojmë këtë proces, që të zëm të gjitha fatet, sepse duhet të procesi të përfundojë 6 muaj para zgjedhjeve.
Debati i thirrur nga presidenti Thaçi është bojkotuar nga partitë opozitare. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu tha me këtë rast se pa një gjithëpërfshirje reformat nuk do të mund të realizohen. Dy partitë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë prezantuar ndarës qëndrimet e tyre. Pal Lekaj, nënkryetari AK-s, ka polemizuar me presidentin Thaçi rreth kërkesës së tij që të shtohen edhe dy ulëse në kuvend për pakicat, duke thënë se përse një propozim i tillë nuk u dha edhe për diasporën e Kosovës.
Ku e la diasporën to? Pse se përmendi që për afërsisht janë 600.000, 700.000 njerëz tonë dhe nuk i shkoj në tërmend presidentit Kosovës, zoti Thaçi, që thotë që duhet kemi vendet rezervura edhe për diasporën to?
Zgjedhjet e arshme lokale pritet të zhvillohen në vjeshtën e vitit 2017, kurse ato parlamentarë